ntango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga na biso ya tango ya mukili lelo Wuto Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika, pe ntango na biso ya tango na kolanda ka biso Wuto Ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe na monene nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boni bolamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango na Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tema Max Koyaweda na Jonathan Bokro, bazali onzela ya masini, peto zwi lisungi ya Maris Munga na sango ele. Na elobeli eye po na sango ya mokili ya lelo, edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Bobendani bozalaki na assemblée provinciale ya etuka ya Chopo bo uti kosila bureau d'âge et tiamaki Wuto Sanza ya Motuba endimi kotika bureau ezalaki kokamba ndako eye ya kosala mibeko kokoba mosala na yango tukolanda yango awa.
Posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na ituka po ete na ituka mambi ya kosala ezali naike.
Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte Ethiopia ya kati ya ituka ya Okatanga akangami na lisanga ya bakuluna bali ba chami maboko na ituka eye bato ba kangami bazali koleka zomi.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana me ezo sala pasi ndenge toyoka kake bakotisaka bato na bolwa babandi na prison 2 mois, 3 mois après babimisi bango.
Bozangi lotiliki bozali kosalama mingi na etuka ya Kolwezi pe na Lualaba. Nzokande ba Isnel kompani ya lotiliki basakoli ete ezali bongo po na boyibi singa ya lotiliki. Mikolomiliki kilometre mobimba ya singa euteki koyibama.
Ce sera donc mon salaire à couture, mais tout le monde a vraiment ma campagne de l'estage. Moi, écoute, j'ai travaillé exactement. Mais pour le moment, pour vraiment pour être écologique, mais pour la couronne, tout d'abord.
Na lina kanabiso munganga na sala nini atuma kala la alimasi ya kopesa biso iteni ya mibali ya lisolo ya ye na dokotolo Clovis Mokoko wazali surgeon obstétricien ya l'hôpital Lolene ya ka kokolo na Kinshasa po itali césarienne to bobuti sami ya bamama na nzela ya lipaso tokolanda yango awa kasi yango na yango tolanda nanu na bokuse sango na Marius Mounga. Mosambi sami bwa Félicien Kabuga oya fundama na kozala sima ya génocide na ekolo Rwanda na 1994 bobandi lelo na tribunal de ya Nations Unies et tiama mpona kosilisa misala ya tribunal pénal international ya Rwanda na la AI. Félicien Kabuga azali lelo na mibu tuku mwambela sambo azalaka moto ya mbongo koleka na ekolo Rwanda na tango ya bobomi bonene na Rwanda pe afundami kozala sima ya bato bazali kopesa mosolo na babomi to pe ba génocidaire na ekolo eye epa iwa pe bato koleka nkoto kama mwambe babomamaka. Félicien Kabuga afunda mipe lisusu kozala sima ya bo kelami bwa lingomba ya ba interamwe lingomba ya babundi ba ye bazalaki mingi na ba utu akangema kila mubu 2020 na ngumba Paris na France sima mibu tuku mitano ya bo kimi. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a komaki lelo na ekolo Corée du Sud pona kotala ndelo kati na ekolo eye mpe ekolo Corée du Nord mpe kokolisa bondeko wa bokengi kati na ekolo Amerika mpe ekolo Corée du Sud. Na malubazwaki Wuto Masuwa Mabitumba ya ekolo Amerika, vice-présidente Kamala Harris afundi ekolo Corée du Nord kotia matata mpe nungu na bokengi bwabisika biye na kobwaka kaba misile mpe koluka kozwa mandoki ya makasi na molili. Na ekolo Uganda, president Yoweri Museveni asakoli ete ezali na ntina moko te ya kokanga bato na bandako na bango mpona kobundisa bokono bwa Ebola atako bato koleka tuku mibale bamonani kozala na bokono boye pe mitano na kati na bango bakufi. President Museveni alobi ete ekolo na ye ezali na makoki makokanga pe kosilisa bokono boye. na ikolo Congo démocratique seni to misalami ya maponami esakoli ete atako bozangi bokengi bozali na territoire ya Kwamutu na province ya Mai Ndombe bokomisi bwa maponami tompe enrollement boko salema na ngunga esengeli ndenge kana maki ezali bongo maloba barita bola mukambi ya ituka Mai Ndombe sima na bokutani na ye na mukambi ya seni Denis Kadima lobi mukulu mwa misato muleki na Kinshasa ituka Mai Ndombe mingi mingi na territoire ya Yumbi ezoka matata na mobu 2018 epa iwapi batukoleka nkama mitano baboma maka kolanda manaka maonu sima bondongwani kati na batende na banunu mpe maponami masali makate na territoire e ya Yumbi. Bato basato babomami na kati na bango batumbuki babale ba ADF mpe civil moko sima bondongwani kati na mpinga mafar DC mpe babundi ba ADF na commune ya Bulongo na nzela ya Beni Kasindi oituka ya Nord Kivu na ntongo ya mokolo mwalelo kolanda maloba ma Antoni Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 ya bafar DC na kati ya bato baye bakufi ezali na mwasi moko oyo azwaki masasi tango ya bitumba biye. Na mobembo azali kosala wute mokolo mwalobi loleki na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu president ya kala ya Ecolo France asakoli liboso ya mapanjisango ete esengeli basimba minduki batika mandoki mabango pe bikolo bisusu bya bapaya bazali sima na bango batika mpe lokola kopesa maboko na babundisi baye na president Hollande abakisi ete soki MONUSCO ezalaki na bisika biyete mbele ntango mosusu makambo mabe mingi masalema alobi lisusu ete MONUSCO ezali kaka mampinga mayema koki kozala na RDC te esengeli ete mampinga mayema koya mpona kozongisa kimia maumela na mabele ma RDC te lokola MONUSCO. François Hollande asakolaki yango liboso ya prix Nobel ya paix Denis Mukwege na milulumi ya bofunguli misalami ya sika ya Institut Africain de Chirurgie Minimale Invasive ya hôpital ya Panzi. Tubabale ba bomami pe bayiki bazuki sima ya bokoti bwa batomboki ba kodeko lobi mokolo mwa misato muleki na mboka Guinée na territoire ya Djougou na ituka ya Ituri kolanda société civile ya isika eye basimba minduki baye ba kodeko bazalaki na nzela ya kokota bisika bakima bitumba bazalaka epai wapi centre de santé yoko ezwami mpe etelo yoko ya nse ntango bayima mpinga FARDC mpe mayima MONUSCO batelemelaki bango. Bato basili na mboka Kabindi pene na Bunagana na ituka ya Nord Kivu na bosenga ya basimba minduki ya M23 bae bazali kokamba mboka Bunagana uto sanza misato bato ayo asenga mikulungwa na bisika biye pambate bitumba bikoki kobima mikulumizali koya kati na ba M23 na bayi FARDC.
Matendo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse bozali kuza kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bobende ni bozalaki na assemblée provinciale ya ituka ya Chopo bouti kosila bureau d'âge e chamaki utu sanza ya motuba indini kutika bureau ezalaka kukambanda ko e ya bokili mibeko kukoba musala na yango na ndenge esengeli bolayi bwa sango boye na Jean-Claude Mfundi uta engumba Kisangani.
Bulangana okati ya assemblée provinciale etuka ya Chopo kati ya masangama bale mae madaraki kowela bokonzi esili birobo tiamaki na kotala mibu na bakeli mibeko ezali lisusu te baponami ya etuka ye bayokani nsima ya masolo mabongisamaki na mokambi ya etuka Madeleine Nikomba. Gilbert Bokungu mokambi ya assemblée provinciale alimboli yango awa na polele tolanda ye
lelo bowelani bosili na kati na biso mpe totie mputu na bobendani oyo ezalaki okati na biso tosengani bolimbisi mpe tobosani maso maleka tosangani sika awa elongo mpo na kotambola nzela yoko mpo na ntombwa ya etuka ya biso.
Mokeli mibeko Jean-Pierre Litema oyo azalaki mokambi ya biro botiamaki kolanda mibu andimi na polele suka ya matata okati na bango pe alobi ete biro na ye ezali lisusu te mpe sikoyo badepite banso ya Chopo bazali kotala na nzela moko. Tolanda mokeli mibeko Jean-Pierre Litema.
Boelani bosili kati na biso mpe biro ya kolanda na mibu ezali lisusu te sika awa tosengeli kokoba na boyokani mpo na ntombwa ya ituka.
Société civile ya etuka ya Chopo esepeli na bozongisi boyokani boye kati na bakili mibeko ya etuka ye. Kasi Jean-Paul Nyindu moko ya bayi Société civile ya Chopo abengisi ba député provinciaux kosala mosala na boyokani mpona ntombo ya etuka. Maloba na Jean-Pierre Nyindu.
posta na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na ituka po ete na ituka mambi ya kosala ezali maike. Biso tolobaki ete tina koleka nyonso ezali ete boyokani bozala na kati ya batonga na biso ezalaki koloba ba depute provincial lokola bayokani lokola bakani ete kimia ekota na kati nango tobanzi ete bayoki lolaka na biso mpe basaleli mayele ya kotonga nango mboka. Tozali kotalela bango soki euti kaka na maloba te soki ekozala ndela misala ekozala malamu mingi po ete mbela na biso ya butu lokola moi ezali kotala makambo maye masengeli na biso awa.
Ezali na nzela ya misala mia koyokanisa ngambo iso nde mokambi ya ndako ya bokeli mibeko ya chopo auti kobengisa mpona mokolo mwa mosala mitano moye milulu mia bofungoli session ordinaire na ndako ya bokeli mibeko ya chopo. Utai Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona loyaka lo Amerika.
Matin Domingi, Jean-Claude Fundi, Uto Kisangani. Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte Ethiopia kati ya ituka ya Okatanga kangami na lisanga ya bakuluna to bilingi ba sala kamubulu baye bazwami omoboko ma misala ya bokengi bato bakangami bazali bongo koleka zumi tulanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Service ya sécurité kangi bakulu na zumi na mibale pona komema bango epai ya mokambi ya province ya Okatanga kati na bango mwasi moko oyo asombaka biloko binso ya malonga biye bakulu na wana baibaka. Ministre provincial ya intérieur alobi ete agent moko ya ministère ya intérieur abandaki kosala elongo na bakulu na wana. Toyoka ministre Eric Muta.
Moko na basungi babiso na misala ya bokingi yendo ya zalaki na mosala ya kubungi samayeli ma bato ba sala kabulikuliki azaraki na boyokani na bato mabe tokangakiye.
Eric Muta alobi lisusu ete bakuluna basusu babimaki boloko po na koya lisusu kotongisa batu. Toyoka lisusu Eric Muta.
Ezali na batu mabe bayebatika maki tocheki maboko likolo na bango pe bango moko babimisi sekele.
Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula asepeli na ndenge service ya sécurité esali musala malamu ya kokanga miyibi.
Na pisi lusako na region militaire pe na police po na bokanga mibwa bato baye. Na lingi pe na boka mbela na bana mboka ete bako bakotela biso motema na tina ete toye bako panzali ngomba inso ya bato mabe baye.
Reaksyon ya baluswa na makambo bakuluna na mama omoni situasyon ya ngonde nge nini yao. Bakangi ba miibi, ba mususu baso bima na boloko, ba mususu.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Me izo sala pasi ndenge toyo kakake bakoti saka bato na bolo. Babandi na prison 2 mois, 3 mois après babimisi bango pe ba continue koya kosala ba buzo bana bango na butu ndenge bakangi bango bakanga bango libela gouverneur alandela makambo wana po babimisa bango lisusu te. Tosi tolembi na makambo wana ya insécurité tolingi tofanda na kimia toke na tongo kozuko koluka lipa ya bana tosoki tozongi na butu tolingi tolala na kimia makambo wana ya bakulu na esila vraiment gouverneur atelemela makambo oyo sa sinon ça n'ira pas. Toko sepela lelo bakangi bango me 2 jours après eko continue babal awa ba bomi mutukuna ba koteli batu awa donc toza na taka na insécurité na moto azo sala na police de moto wana nde azo sala elongo na ba bandi nde to comprendre bien comme sous po bako kote la mutu boye ba benga police ayaka kaka te donc ils ont des complicités na ba police na ba mibi wana c'est vraiment déplorable vraiment ba konzia mboka ba telemila makamboyo po esila. Et puis toi qui que inspecteur provincial de la police a kangami na capitale na Kinshasa kuna ça fait des semaines que aza wate aza na fonction aza salaté bakangi e kuna tolingi pe azonga po aya kotelem ko sala po na sécurité ya bakatangi
utamboka Lubumbashi Narval Mabila po na VOA Lingala
matin de mingi Narval Mabila auto Lubumbashi. Bozangi loti liki bozali kosalama mingi na kolwezi pe na etuka mobimba ya lolaba. Nzokande bayi SNL kompanyi ya loti liki basakoli ete ezali bongo pona boyibi ya singa. Mikolo mileki kilometele mobimba ya singa eutaki koyibama. Tuke isika na kolwezi na sango eye njiremo mwamba apesi biso.
Bike na biye bizali kusalama na bato bamote mamabe, yangonde ezo sala yete SNEL akoka kukabola lotiliki malamote na kolwezi. Elubi bakambi bakompanyi eye na etuka ya lolaba. SNEL abimisi na mpwasa, kimuibi mosusu eye, esalama kina bato posomoleki, bamiibi moko, bayibi kable ya 1000 metro na repartiteur ouest. Toyoka mokambi ya poste e lini ya kolwezi pe, Zinga Zinga, Jean Kitoa.
Ce sont des câbles.
Toye kota la makambo yo bamiibi wana basalaki. Depuis un temps, ne les ana makambo moko ebele awa na kolwezi. Tozan ba delistage ebele a cause ya bamiibi wana. Nga motinda miya SNEL, nako kende kosala rapport epa ya hierarchie na biso, tokomona biloko yo tokosala.
Il y avait des tranchements sur la ligne Kolwezi.
Boyibami ya kable eye, batungisi makasi mpe, botie na molili ba boutique, magasin, misala misusu na ingumba ya Kolwezi. Emmanuel Kalala na Delphine Ngoy, bazali basali mombongo, balobi pasi ya motema na bango.
Bon, tout ça là dans mon salon y a couture, mais tout le monde a vraiment ma cambade les stages joyeux. Moi, écoute, j'ai retravaillé exacté. Mais pour le moment, je veux vraiment voir donc écologiser baby. Pour la courant, tout d'abord, non. Et là, on a vraiment des angoisses, non. Les câbles courants vraiment, ah, ils restent sur leur stabilité. Et je mets ces câbles là, bon, tu es bien assez bon donc un SNEL et un autre compagnie. Est-ce qu'il y a moyen ça là à ta ligne sur ce morceau-ci? Quand on prend 1000 mètres, on a besoin de compter des angoisses. Est-ce que vous avez le banda? Le banda kala, le banda, le lote de SNEL, le SNEL, le banda qui a accompagné la bombe belé, 1000 mètres de SNEL, le lote pas SNEL. On a pas raison, on a besoin de regarder les gens en un sens. Bon, on a critiqué dans la tête. Mende na moni na gouverneur du Bosso na oya sikoyo eza diferan makasi nelo na lubinde ya ngwana pona makamba kurana
bayimba la mikoyo nyonso na kompena ya so batiaka bati na surveillance vraiment po so lemi ya ngwana client wako peso musalame suite de l'estage abaye ko swana mabe pona kadi l'estage na evite ya soki ni mina kala ezeki pongo te kolezi ko changer ma kategorie ma sekito to ko fanya fa to kende wapi eh ba to ti wala ko pa permeta na biso beto to puta na bango to isa bango makamo bo bango ba ba so la ka bango na mako batali kolo fa to kita pena bata se po ba ye ba nini mogo iso tamu me bango makamo na to mona ba mba to ko mona to puta na bango to isa bango ma le re ite mo kini iso tamu la bango ma
le ti sa ni ba to ave wa o ba dola na dino e depuis Washington
ah bo en tout cas Matel la biso ko e ko ma ko pesa ka bango ma konzika anto ba konzima ma pasa se biso ba pepe ya moketo yo ka bien ke te mboke zo tambola bien
na makambo maye leta esinga mu ko pesa makasi na bokengi mpe bana mboka esingeli batia yango penza na motema maloba ma mokambi ya SNEL Jean Kitoa.
C'est un grand problème puisque nous, la ville presque alimentée.
Tozo ebisa population na biso, bana na biso, eza bango bazo sala biloko aboyi. Batika, batika, batika. Tozo sala eloko nyonso po ville na biso ya Kolwezi, province na biso ya laba, ekoma na badelistage te. Mais biloko aboyi, ezo décourager biso, ba responsable a SNEL. Tozo ebisa ba autorité na biso batale la makambo oyo il faut ba kenge la biso ba singawana ya SNEL. Eza très important.
Employés, il y a toujours des problèmes qui ne sont pas encore levés.
SNEL ya Kolwezi ezwa kamingi makambo mamoi bami ya singa ya lotiliki. Oto Kolwezi engumba mokonzi ya lolaba Passion Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Matondo mingi Raymond Passion Mwamba. Sika lina kanabiso munganga na salanini. Fatuma Kalala Alimasi a pesibiso ndetenye mibali ya lisolo a zalakina yango na dokotolo Clovis Mokolo wa zali surgeon obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa pou itali césarienne tobo boutisami ya basi na nzela ya lipaso tolanda.
Thank you. Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sante za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lulingi ya kubuta na nila likulu apredi pasu, ya mwule tulingi ya mwusifani.
Oui, docteur. Parce que ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko ninde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se peti ba minganga mayele, peti ba minganga prudence de façon zake o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alo ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tuzani ba kokoso ou etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngoki nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama, il faut aller kana nzela ya mama. Nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka na kimia me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami o ome sazali kolobake to ya cesarienne ezali komata si komata epai ya basi ezali komata si komata me il faut koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome sika alobi ke note azali na sante azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabete mais ceux qui l'occulent à santé et à l'obéissance notre maison qui a dit passer était déjà dans comment au lieu de passer il y a des bosseux et voilà qui matrice n'est comme radia pété à cause de ça la haute bien la rupture utérine c'est-à-dire matrice est passé qui avant que nous dans la aya pour intervenir on est là parmi ma mingi ou eko maka et la makama ananyoso wana et la makama ou munga nga kouyiko intervenir a sauver moutou mais et la makama ou ezake si loko le koni ou intervenir ite nde bendaka mingi na liwa loko la nengo uti koloba c'est vrai et la ba cesarienne msou soumou na basali bon moi si a le tamouli na ngoma lamu moi si a bimi na ekimia mais la ba cesarienne msou makama eko yiko ya et eko sa la kenote na souka boe mwa taye kokufa be makama wana mingi za ona uchi kutanga ezalaka mingi makama ya hemoraji ezalaka mingi makama ya ba maladi plomboa mboli ezalaka mingi ba makama oyo ekoki koya na nzela ya rupture uterine
nanini atuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopekisa et puis est-ce que soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobana na mutuma ya mibale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne mpe baetide ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali mais il faut nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo il faut kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali il faut mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola baseza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois mais na ba pays mususu en voie de développement ma komi kulinga ili po mwacha zela apre inane mobu mobimba ye koka entre Cesare na Liboso na Cesare mwana uyu uzolinga kosalate uzolinga mwacha bota na nenga miba adi Cesare na Liboso ti na decision ya kulinga ke mwacha bota na nenge ya se ifo ye kokisa mobulu moko eloko ya miba letu lubaka cicatrice parce que lipaso to lundeka to utai ko libolango to fungoli libumu to fungoli matrice na nene to tomi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place wo etiki cicatrice wana il faut ezala na epaisseur ya munene epaisseur moko ya malamu wo kusala ki era kuzwa jemi ya mibale tango ya kubuta na nene ya se ya ngwe fungwa mate eloko ya misatu ezali mwana ili fwazala na pua moko ya malamu pua ya malamu wo tobengaka eza pua wo ya likolote pua pe ya sete tadi pua mwaye wo tobengaka ya 3 kilo de mwana ifo azala na 3 kilo soka likisi 3 kilo ezala kamabe soki faza na se ya 3 kilo iko uzala malamu me na likolo ya 3 kilo ndi ezala kamabe tobengaka babezi na kozomu parce na mwama mwako ba mama na biso na bota kabana na kaba zala kaka minene bon ba miso pasetaka na yango epo na biso mingi nga tusetelaka na yango te koske ezala ka risk donc mwana ifo azala na pua moko ya malamu epi basen ya mama ifo ezala malamu ezala nzela o ezala kinote ekolekisa mwana malamu à ce moment-là, nous pouvons prendre une décision, tout le monde qui notre ça va, la condition est réunie, maman continue de boire dans la ligne. Donc, possibilité, moi, si je suis en train de boire dans la ligne, je par césarienne, et qui est en train de boire dans la ligne, ezali. Et quand il peut poser la question, il y a des gens à boire dans la ligne, possibilité ezali. Mais, alors, quand il y a des gens qui ont répondu à la ligne, ce qui est en train de boire dans la ligne, césarienne la ligne, et quand il y a des gens qui ont répondu à la ligne, tusenga kake ba cesarienne ba kubota o elandani ezala pa cesarienne avana pesa nombre pona kulubaki mwasi o azobota na cesarienne na dinega li paso ifwa suka na nombre boye na za ko pesa exemple moko mama uyedi na tangu ya kala ninge ba mama na biso baba na kutunga maputa cesarienne ezali lokola liputa era liputa pasuki mbala liboso ozwi singa nayo olekisi otongi obambi esika wana e oza sirke a chaque fois ere kubanda kolata liputa wana place nyonso o yo kufanda o bana osala attention kaka place yo tonga gili puta wana soki ko pasuka li puta e ko pasuka na sika o yo otongaki o paso di mbala mibale otongi lisusu o paso di mbala misatu otongi lisusu o fi a mesure o yo zo tonga e sika wana eza ko continuer ko lemba ce qui fait que biso ba minganga na niveau ya ba etidi na ndenge ba sala ba avoisi o yo azokuta na ba cesarienne aje ki sa mbala mitano te ale ki sambala mitano te pourquoi parce que à chaque fois bazo sala e cesarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola et ça wana e koma pete a des problèmes que déjà misa tu ya minei to se na déjà na mama pana parce que mbala mitano e ko fibo za l'accepter mais mbala ya mutoba mingi koma kalikama ya onde benga kamini na ba rupture utérine au moins na mama a juzeni e bani kokola abandi ko tu travaille te boyo ka jete matisse parce que parce que place wana batongi mbale bele ici elle lembi donc pour un nombre to ndima ka beaucoup plus 4 tout au plus 5 mais ko le kalikolo ya mbala mitano te
est-ce que zali na toli moko bino ba minganga boko pesa moi si ndi maxi bazwa kana tango bakenda kana ba CPN pona ko kima cesarienne est-ce que ça na toli za eloko basi ba okiko sala pona ko éviter kobota na cesarienne
merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ali boso o ko pesa ba mama nyonso bazali ko landa ngai ezali ko loba ba mama ifo botala ka ba confiance na minganga na bino botala ka ba confiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa pasi esala ka pasi mingi na kotina na motema komona mutu oyo aye kopesa bon moyi yende bon moyi na ye ekeli esala ka pasi
matondo mingi dokotolo Clovis Mokoko wazali chirurgien obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa ya Nolibongo na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salani yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango na biso tolobaki Bobenda ni bozalaki na assemblée provinciale ya Ituka ya Chopo bouti kostila bureau d'âge chamaki utu sanza ya mutuba indimi kotika bureau ezalaki na esika kokoba kokamba topeti matundu mingi na firme Mars Koyawida na ndeko na biso John Walker basungaki biso nzela na sinite na Marius Munga tokoba kolanda lola kala Amerika tozalaka na ngonga mibale ya sango ya mokili ya lelo na 18h ngonga ya Kinshasa pe na 20h30 tokoba kolanda VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.